Acolade.
Găsit, dragi prieteni, vă spun Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu. Dacă e miercuri seara și sunteți în spațiul mediatic al postului Radio România Cultural, ați făcut o excelentă alegere pentru o nouă întâlnire cu lumea și viața noastră literar-artistică.
Ne vor fi alături domnul Ioan Cristescu, director al Muzeului Național al Literaturii Române,
alături de care continuăm prezentarea instituțiilor consacrate literaturii și scriitorilor români, aceasta fiind tema radiografiilor lunii februarie,
și criticul de artă Ruxandra Garofeanu, alături de care continuăm dialogul despre misiunea artelor în viața culturală.
Fila cu înscrisuri lingvistice nu lipsește nici ea din sumarul acoladelor. Oana, ce poveste etimologică ne-ai pregătit?
O poveste despre cum se comportă cuvintele.
Către finalul emisiunii vom răsfoi două publicații, săptămânalul Ieșan, suplimentul de cultură, și trimestrialul bucureștean, jurnalul literar.
Aceste reviste și altele sosite pe adresa emisiunii vă vor fi oferite ca premii dacă veți participa la concursul nostru, difuzat cu un minut înaintea orei 22.
Numerele noastre de telefon sunt neschimbate: 021-303-1248 și 021-303-1409.
Iar adresa de e-mail, acoladeliterare@yahoo.ro.
Păstrați așadar frecvențele și site-ul www.radioromaniacultural
pentru a deschide împreună acoladele literare de miercuri seara.
Mărturisesc că tema radiografiilor lunii februarie, anume prezentarea instituțiilor consacrate literaturii scriitorilor români, mi-a fost sugerată de suita de manifestări pe care cele două sedii ale Muzeului Național al Literaturii Române din București ni le propune săptămânal. Așa că, după prezentarea săptămâna trecută a Pen Clubului, astăzi poposim la sediul din Calea Griviței al MNLR-ului, gazdă fiindu-ne domnul Ioan Cristescu, directorul instituției.
Radiografii.
Domnule Ioan Cristescu, după o sincopă de câțiva ani în funcționarea normală a Muzeului Național al Literaturii Române din București, instituția pe care o conduceți a revenit în forță, păstrându-și misiunea, dar intensificându-și activitățile, diversificându-le în spații parcă mai generoase decât cele oferite de fostul sediu Crețulescu. Chiar așa, ați regândit strategiile, viziunea, proiectele? Cum ați depășit momentele delicate, să le zicem?
În mare parte, ceea ce punem noi în operă acum e gândit de acum 4 ani, când încă știam că vom rămâne în Dacia. Sigur că lucrurile s-au schimbat și am avut timp 3 ani la Casa Presei să ne regândim strategia de existență, de supraviețuire în zona culturală bucureșteană și să ne facem ordine în ogradă. Adică să ne facem inventarele, să restaurăm piese de patrimoniu, așa încât după 3 ani am fost pregătiți să revenim. Nu credeam că vom reveni atât de repede după 3 ani, dar până la urmă astrele au fost generoase și s-au întâmplat lucruri bune. Sigur, cele două spații pe care le avem acum sunt altfel gândite și sigur, sunt mult mai generoase și atunci și nevoia de proiecte, de programe este diferită. Încercăm să fim nu numai variați, să fim diversificați, dar să ne păstrăm identitatea de Muzeul Național al Literaturii Române, să punem accent pe literatura română clasică, veche, contemporană, dar și să intrăm într-o zonă de interdisciplinaritate, de interactivitate cu publicul, pentru că e clar că publicul vizitator are nevoie nu numai de evenimente care să-l provoace să vină la muzeu, are nevoie și de un anumit tip de educație. Așa încât marea majoritate a proiectelor noastre sunt axate pe educarea unui public și pe care ne-l dorim să-l facem fidel.
Am făcut mai multe tururi ghidate ale muzeului și mi-a plăcut combinația de clasic și modern în aranjarea exponatelor. Tehnologia inteligentă vă dă o mână de ajutor, nu-i așa? Vorbiți-ne despre exponate, despre vizitatori, despre această viziune de structurare a celor două spații.
Expoziția de bază din Nicolae Crețulescu, numărul 8, nu este gândită cronologic. N-am vrut să prezentăm publicului o istorie cronologică a literaturii române, pentru că pe mine personal cronologia mă obosește și atunci am preferat o abordare, sigur, oarecum convențională, cea pe genuri literare, în care de asemenea nu cred, dar din punct de vedere al nu cred în genurile literare, în sensul acesta.
E mai coerentă.
Dar din punct de vedere formal ne dădea un ajutor. Și în al doilea rând am vrut să ne sprijinim pe teme, pe conexiuni, pe generații, în așa fel încât pe vizitator să-l provoace, să-l miște cumva, să-i provoace inteligența, să-i provoace cunoașterea și să-l aducă spre importanța literaturii și nu atât spre istoria ei. De ce? Pentru că, de pildă, în momentul în care vorbim despre cei trei mari poeți care au modificat limbajul poetic, noi încercăm să le explicăm oamenilor de ce Eminescu, Arghezi și Nichita Stănescu sunt fundamentali din acest punct de vedere, fără să facem o ierarhizare a valorilor literare. Pentru că fiecare poet, prozator, critic literar, dramaturg, își are poziția lui și propria lui existență în istoria literară. Am mers pe prezentarea individualităților sau a zonelor de interes, cum există o cameră a generației 27, sau cum avem zona cu enciclopediști, oameni mari de cultură, de tipul Heliade Rădulescu, HD-ul, Ghica, Cogălnicianu. Sigur, din punct de vedere al unei ierarhizări literare, ei ar putea să treacă într-un plan secund, dar din punct de vedere al rolului lor, nu numai în istoria literară, ci și în istoria culturală, aportul lor este major. Un exemplu foarte consistent este Cogălnicianu, dar de asemenea HD-ul, de asemenea Ghica și Bălcescu și așa mai departe.
Arondate Muzeului Național al Literaturii Române sunt și casele memoriale. Câteva cuvinte despre rolul și specificul acestora.
Da, ele sunt complet diferite. Sigur, perla coroanei este mărțișorul lui Tudor Arghezi, pe care în 67 el l-a donat statului român. Și unde căutăm să păstrăm exact cum și l-a dorit el să fie, cum scrie și în testament, să păstrăm o grădină, de fapt, o grădină argheziană, încăperile și casa în felul în care și l-a dorit el. Un univers domestic arghezian. Bacovia este o casă care are o intimitate aparte, are și un parfum parcă desprins din opera lui Bacovia. Sigur, nu este într-o zonă foarte fericită, dar până la urmă nici zonele noi nu ar trebui să le considerăm fericite sau nefericite. Ea este bine că e acolo și dacă Bacovia s-a simțit bine acolo, ar trebui și vizitatorii să se simtă bine. Celelalte două, Minulescu și Rebreanu, sunt două apartamente aproape de Cotroceni, adică lângă Cotroceni. Deși sunt pe același palier, sunt două universuri complet diferite. Seamănă doar din punct de vedere al interesului pentru arta plastică, dar în rest, de la mobilier, la modul de aranjare, sunt două personalități complet separate. Ceea ce vă pot spune este că, sigur, la 1 iunie anul acesta vom inaugura Casa Memorială Anton Pan, intrată de curând în patrimoniul muzeului. Suntem în amenajare. Acolo va fi un muzeu special, după părerea mea. Va păstra din universul lui Anton Pan, dar va păstra și din universul urban sau muzical al perioadei respective.
E situată cumva lângă biserica unde și are și...
Da, e pe strada Anton Pan, la numărul 20. Sigur, casa a fost refăcută pentru că nu este aceeași casă, seamănă cu aceeași, ea a fost o dărâmătură pe care primăria capitalei a amenajat-o în urmă cu câțiva ani. Și anul trecut am solicitat să ne fie transferată muzeului și va fi un loc foarte interesant de vizitat.
Mai ales că își are și o semintă acolo, în zidul bisericii.
Da, așa este.
În arcul de 61 de ani trecut de la înființarea muzeului, la inițiativa și sub conducerea lui Perpesicius și până azi, patrimoniul muzeistic al MNLR-ului s-a tot îmbogățit. De la manuscrise, obiecte personale, ați trecut la arhivarea fonogramelor, acum a imaginilor. Câteva repere ale conducerilor succesive, prin ce s-au individualizat acestea?
Sigur, Perpesicius a pus amprenta personalității sale prin înființare, prin fondarea acestei instituții. După părerea mea, cel care ar merita să fie mai des pomenit, pentru că a organizat de fapt muzeul, așa cum în mare parte este și astăzi, a fost Alexandru Oprea. După Alexandru Oprea, iarăși trebuie menționat directoratul de foarte mulți ani al lui Alexandru Condescu, care după 90 a regândit strategia de prezentare a muzeului și la posibilitățile de atunci l-a modernizat. După moartea lui Condescu a fost o perioadă destul de, să spunem, confuză, cu directorate scurte sau interimare, cum a fost al lui Lucian Chișu, așa încât el a intrat, poate din cauza administrative, a intrat într-o zonă de lentoare.
Și de incertitudine, nu? Odată cu revendicarea imobilului, nu?
Da, revendicarea a început pe vremea lui Condescu.
A, da?
Da, deci ea a început în 2003. Sigur, procesele au durat, așa încât în 2007, când a murit Condescu, procesul era definitiv câștigat. Practic, după 7 ani, în 2014, când am fost evacuați, lucrurile erau deja clare din punctul ăsta de vedere. Nu erau clare unde se va duce muzeul sau ce se va întâmpla cu instituția, dar din punct de vedere al...
Știați că se va încheia o perioadă.
Știam sau nu știam? Eu personal, când m-am venit director, știam că este un litigiu, dar nu știam că este definitiv pierdut. N-am avut acces la dosare. La dosare am avut, din păcate, după aceea acces, dar nu mi-a fost folosit la nimic. Într-un fel, faptul că anul trecut, când s-au împlinit 60 de ani de la înființare, am putut să ne desfășurăm plenar și în Crețulescu și în Grivița.
Aici este meritul primăriei municipiului București, nu așa?
Indubitabil. Deci, da, eu mai am spus, trebuie, nu numai că este corect, dar cel puțin în ultimii 2 ani am avut un sprijin total pentru Muzeul Literaturii. Și, mă rog, cultura în general bucureșteană a primit fonduri pentru a se dezvolta. Muzeul Literaturii, în cazul acesta, nu face excepție. Și e meritul și al consilierilor general, dar și al doamnei primar, că a înțeles și necesitatea și utilitatea și importanța existenței și dezvoltării acestui muzeu.
Muzeul are și o editură proprie, o revistă, Manuscriptum, un site prietenos, trimite abonaților newsletter-ului săptămânal, dar mai ales manifestele literare se bucură de interesul publicului. Le-ați diversificat de când spațiile sunt mai generoase, mai ofertante. Săptămânal 2, 3, 4 evenimente la un sediu, de asemenea aici, prin această sală a Teatrului Dramaturgilor Contemporani. E un pol cultural, a devenit un pol, un magnet cultural și asta este extraordinar.
Da, acum, referitor la editură, editura se dezvoltă și ea, în mare parte prin parteneriatul cu Academia Română și editarea operelor fundamentale, în coeditare, prin apariția unor lucrări enciclopedice, pentru că în zona aceea am considerat că ar trebui să fie utilizați banii publici, nu pentru literatură contemporană și nu pentru beletristică. Pentru asta sunt alte instituții care pot să facă mult mai bine. Dar, referitor la reviste, în afară de Manuscriptum, noi mai avem două reviste. Una este o revistă care apare în colaborare cu Universitatea din Târgoviște, revista Dice. E o revistă de studii culturale. Este foarte bine cotată la nivel internațional și academic. Și de 5 ani edităm revista Caietele Avangardei, două numere pe an, sub îngrijirea profesorului Ion Pop. Iar această revistă are un succes teribil și din cauza acestei resuscitări a interesului pentru avangardă, nu numai avangarda românească, ci avangarda internațională.
Da, și la noi și în alte țări.
Da, și avem colaboratori acolo din toată lumea, nu sunt numai colaboratori români. Este o revistă care are o priză.
Da, și dublate și de manifestările legate, sigur, de avangardă, sigur, în spațiul muzeului.
Bun, referitor la manifestările la muzeu, sigur, unele sunt doar găzduite de noi.
Nu organizate,
lansări de carte, prezentări, mini-spectacole de poezie sau mini-spectacole de teatru, teatru de poezie sau din alte zone ale literaturii, dar în special cele organizate de noi sunt marile proiecte, cel cu Festivalul Internațional de Poezie, conferințele, evocările unor scriitori, cum a fost săptămâna trecută Joe Bogza, luna aceasta va mai fi Marin Sorescu, a fost și Ion Frunzetti. Și astea sunt evocări sau aniversări lunare. Dar, de asemenea, sunt marcări ale unor zile declarate pe 3 martie, ziua scriitorului, în calendarul UNESCO. Și acolo vom avea o dezbatere referitoare la locul scriitorului în cultura și în societatea românească. O dezbatere între doi prozatori foarte cunoscuți, Gabriela Dămișteanu și Dan Lungu. Și, bineînțeles, urmează. Avem și, sigur că și noi trebuie să marcăm mărțișorul, să marcăm Ziua Femeii, pentru că avem și foarte multe și foarte bune femei în literatură. Ziua Internațională a Poeziei, acestea sunt organizate de noi. Dar, în rest, sunt foarte multe și inițiative ale unor organizații, sunt inițiative ale Asociației Scriitorilor din București, ale diverselor instituții. Inclusiv a radioului.
Sigur că da. O ultimă întrebare a domnului Ioan Cristescu. Obiectele personale ale scriitorilor, manuscrisele înainte, acum poate alte imagini sau ceva din zona scriitorului, sunteți dispuși permanent să le primiți, nu-i așa? Colectivul dumneavoastră are un personal care se ocupă și de conservare, înțeleg, și de punere în valoare. Vorbiți-ne puțin și despre această structură interioară a personalului.
Din perspectiva mea, această zonă a patrimoniului este cea mai importantă. Sigur, cele mai vizibile sunt activitățile cu publicul. Da. Dar cea mai importantă e zona aceasta a patrimoniului, unde avem și conservatori, și restauratori, și muzeografi, care nu numai inventariază și pun la adăpost manuscrise sau obiecte muzeale în sens generic, dar le și studiază pentru valorificare.
Apropo, depozitul acum l-aveți aici?
Da, da, este aici și este, după opinia mea și din punctul ăsta de vedere, unul dintre cele mai moderne depozite muzeale din țară.
Și dacă, iată, ați intervenit în ceea ce privește Casa Anton Pan, ați avut deja un dialog cu primăria pentru viitoare case memoriale, cum credeți că lucrurile așa decurg, în mod firesc?
N-am avut un dialog și vă spun de ce. Pentru că e foarte greu în ziua de azi să te implici în, și nici eu nu aș recomanda primăriei să se implice în preluarea unor case memoriale fără o situație foarte clară a moștenirii. Mm-hmm. Sunt foarte multe bătăi de cap
care urmează
și chiar dacă un scriitor și-a manifestat dorința, după 90 unele s-au pierdut, au fost revendicate, trebuie foarte mare atenție vis-a-vis de actele pe care statul le parafează, pentru că niciodată nu știi cine ce revendică sau ce își dorește. Sigur, mi-ar plăcea să am în administrare casa lui Marin Sorescu, de pe Grigore Alexandrescu. Mai sunt și altele care ar putea să fie în patrimoniul muzeului sau măcar în administrarea muzeului. Dar asta toate văzând și făcând.
Da, văzând e patrimoniul Bucureștiului și al țării până la urmă.
Da, și oricum mai e o situație destul de ciudată, parcă în trecut oamenii se gândeau mai puțin la posteritatea lor financiară cât la posteritatea lor literară.
Just observație, da. Mulțumesc foarte mult, domnule Ioan Cristescu, pentru acest dialog.
Cu mare plăcere.
Ediția din această seară a Coladelor, doamna Ruxandra Garofeanu, critic de artă, încheie dialogul despre formarea gustului estetic și a sensibilității artistice.
Amfitrion.
Doamnă Ruxandra Garofeanu, sunteți o mare organizatoare de expoziții de artă. Amintim printre numeroase altele Marea expoziție Artistul și Puterea de la Biblioteca Națională a României și zecile de expoziții de la Galeria Dialog. Ce conferă unor asemenea expoziții dimensiunea criticului de artă?
Criticul de artă, foarte mult timp, a fost considerat ca un fel de interpret al operei celui care expune, de pildă. Adică la vernisaj, criticul asta face. Are un rol de a traduce în cuvinte, că celelalte erau imaginile, erau culoare, pensulație, modelaj, sculptură, tuș, desen, gravură în lemn sau în metal sau tapiserie, etc., să traducă spectatorului acest univers în cuvinte. Uneori se face o apropiere atât de mare între creatorul propriu-zis și translatorului, e o simbioză atât de perfectă, încât tu, ca privitor, ai senzația că acel univers care n-avea până acum cuvinte este tradus impecabil, dar știți, eu rămân pe ideea că traductore, traditore, adică încercăm. Suntem unii cu multă experiență, că 50 de ani de contact continuu cu opera de artă, nu trebuie întrerupt nicio secundă. Bernard Berenson, mare istoric, spunea că un muzeu trebuie văzut din cel puțin din 2 în 2 ani. Nu spui, am văzut Louvre-ul și nu mai am ce să văd. Nu, din 2 în 2 ani, pentru că percepția vizuală se modifică. Acumularea de date s-a schimbat și vii cu alt bagaj de cunoștințe și altfel, altfel înțelegi opera. Acum citeam că s-a tradus la noi o carte despre celebrul tablou al Fanaic, familia Arnolfini, și iar se încearcă o dezlegare a multiplului mister care îl reprezintă acel tablou. Și mi-aduceam aminte de profesorul meu, care i-am închinat și lui o expoziție pe care am iubit-o foarte mult, Biblioteca, în jurul lui Eugen Schileru. Și mi-aduceam aminte că Eugen Schileru, în anii 64, când eram studenta lui și ne vorbea de această lucrare, tot așa, avea încă multe semne de întrebare. Știți că a trebuit să vină generații de medici ca să explice de ce personajele lui El Greco sunt atât de alungite, cu un cap în plus față de cât era
norma
antichității. Da? De ce apar la Renoir copaci roșii toamna, dar uneori chiar vara, copaci roșii care nu sunt numai cu flori roșii, ci că el ar fi avut un daltonism. Și cu verdele și roșu era această modificare. Deci mulți și-au asumat și riscul acesta să stea să interpreteze bolile de care sufereau artiștii respectivi.
Dar era o reducere totuși, nu?
Nu știu, toată viața o să descoperim ceva în plus. Niciodată nu trebuie să spunem gata, știm totul, pentru că opera aceea înseamnă că e sleită de puteri, că nu va mai avea forță. Uită-te acum ce se întâmplă cu Leonardo după câte sute de ani de la moartea lui, apare încă o lucrare, iar se nasc sute de întrebări, iar o vedem, ne mirăm de talentul lui fără limite, fără margini.
Oamenii de știință încearcă să recreeze mașinăriile pe care le concepea el.
Nu, aflăm că dormea 2 ore pe zi, pentru că se poate și asta. Mircea Eliade s-a chinuit să-și micșoreze orele de somn ca să poată să învețe sanscrita, să învețe atâtea altele, că nu mai avea timp. Leonardo știa să-și folosească somnul ăla de 20 de minute, care se pare, sau 15 minute, că este extraordinar, și ca atunci poți să refaci tot interiorul, tot mecanismul, tot creierul, toate celulele, să le pui în mișcare într-o nouă formă.
Cred că am stat mult la povești cu dumneavoastră, ne spuneți foarte multe lucruri. O ultimă întrebare, doamnă Ruxandra Garofeanu. Autoritatea criticului, receptarea operei unui artist ca instrumente interioare ale domeniului, se regăsesc în catalogele sau cărțile album pe care le editează cineva la o expoziție. Ce statut au aceste publicații într-o bibliotecă? Personală sau publică?
Sunt esențiale. Pentru că orice catalog, dacă este bine făcut, aici nu ține numai de autorul lui. Aici ține de un complex de date, de finanțe, de editură, de tipografie, vreau să zic. controlul pe care îl ai asupra fotografiilor, în ziua de astăzi totul pleacă pe un disc. Dacă pe discul acela s-au strecurat greșeli, ți le asumi în viitor. Dar după mine, un catalog bine făcut și cu datele foarte corecte despre creatorul sau creatorii respectiv, că pot să fie mai mulți, este un lucru absolut necesar în biblioteca oricui. Ca să ajungi la volumele despre istoria artelor, astea însă, dacă vrei să știi despre Pablo Picasso mai multe, îți iei cel mai bun catalog pe care ți-l sugerează cineva, dacă tu nu știi cine e cel mai bun autor vis-a-vis de Picasso. Și aici iară greșesc, că, să zicem, în secolul 20 cel mai bun a fost X. Dar cine va fi în secolul 21? Pentru că se nasc tot timpul alți receptori care poate vor deschide o nouă lumină asupra creației unui artist. Fermer din Delft a stat aproape 200 de ani de cunoscut. Și acum, asupra lui, s-a pus o lanternă, un reflector puternic s-a făcut în Olanda, acum cu ani în urmă, o mare expoziție, cu câte lucrări există de Fermer din Delft.
Puține,
sigur, dacă nu apar falsificatori mai mulți ca Van Meegeren, că atunci se înmulțesc și lucrările lui Vermeer. Da, deci este foarte important secolul și cum sunt citite lucrurile. Uite, nu știu când intră emisiunea pe post, dar pot să spun, cred că nu greșesc, că pe 25 februarie la Ateneul Român este un foarte frumos dialog și o foarte frumoasă comunicare din partea domnului Victor Ieronim Stoichiță. Spun de dialog pentru că se află față în față cu Andrei Pleșu. Nu i-am mai văzut de mult împreună.
Da.
Domnul Stoichiță este acum pentru un an de zile la Collège de France, ceea ce este o mare, o mare onoare pentru el.
El
este un om, eu personal nu l-am mai văzut, îl filmam la Muzeul Național de Artă în urmă cu 30 de ani, cred, în Galeria de Artă Străină. El era specialist în artă italiană, o artă flamandă, olandeză și porma a plecat din țară. Acum este profesor la Fribourg. Deci, zic eu că și la Collège de France, un an de zile, să ții cursuri, e un lucru extraordinar. Deci o să-l putem auzi duminică.
Duminică, 25 februarie, de la ora 11:30, la Ateneul Român, îl puteți asculta pe Victor Ieronim Stoichiță în conferința intitulată Călătorie în iconosferă. După suita Vechiul Castel din lucrarea Tablouri dintr-o expoziție de Modest Mussorgsky, vă invităm la rubrica lingvistică.
Esențialia.
Într-o mică acoladă la ediția anterioară a rubricii Esențialia, trimiteam la cuvântul moravuri, legat, spuneam, de modus, măsură, mod, fel. Modus vivendi, de pildă, mod de a trăi. Ei bine, termenul moravuri vine din latină, de la mos moris. Acesta, din urmă, s-a alcătuit, spune dicționarul latin-francez Le Grand Gaffio, pornind de la verbul metior metiri mensus sum, care însemna a măsura, a prețui, a pune în cumpănă, a aprecia, a judeca. Dar mos moris se leagă, spuneam, și de modus, cu sensurile amintite mai înainte. Și mai găsim un cuvânt în aria lor semantică și anume lepos, adică spirit, șarm, umor, despre care vom vorbi altădată. Adâncind însă arheologia lexicală a lui mos moris, găsim rădăcini în greaca veche, în termenul metis, care însemna înțelepciune, prudență, și în elementul de compunere metro, ce intră în alcătuirea cuvintelor care măsoară. Toate aceste sensuri se strâng în latinescul mos moris, tradus în română prin obicei, obișnuință, stare, natură, calitate, dorință, capriciu, moravuri, nărav. Ultimul, nărav, e de origine slavă, cu semnificația de deprindere rea, viciu, dar și obicei, fel de a fi, temperament chiar. Moravuri, așa cum îl găsim, cu formă de plural în dicționarele românești, înseamnă, în accepțiune largă, totalitatea obiceiurilor unei comunități, unei clase sociale ori unei persoane, constituind o componentă a modului de viață, a lui modus vivendi despre care vorbeam. În sens restrâns, moravuri desemnează totalitatea obiceiurilor și deprinderilor care au o semnificație morală, conduită morală, moralitate. Moravuri și năravuri, un cuvânt latin și unul slav, merg așadar împreună. Misterioase rămân căile etimologiilor și ale interferențelor dintre limbi. Despre moravuri s-au scris tomuri întregi, întrucât nu putem înțelege o epocă, de pildă, fără cunoașterea lor. Noi însă trebuie să încheiem rubrica de astăzi și o facem prin cunoscutul dicton. Amore, more, ore, re, probantur amiciție, adică prin iubire, comportament moral, more, prin vorbire și prin împrejurare, sunt puse la încercare prieteniile.
Regarde ma main, elle s'accorde une pause. J'appelle à mon destin, mon cœur lourd se repose. Je ne sens que le bien, et le mal se suppose, le lien. Elle remonte trop loin, les souvenirs s'essoufflent. Je trouve un peu de moi dans cette vie sur ses routes, c'est comme au bord d'un rien que le lien me revient enfin. Racontez-moi.
Dans les poings et je crie pour demain et je crie pour demain.
Jurnalul literar și suplimentul de cultură sunt alegerile pentru noua ediție a Revistei Revistelor.
Revista Revistelor.
Cel mai recent număr, pe octombrie-decembrie 2017, al trimestrialului Jurnalul Literar, ne oferă în cele 24 de pagini ale sale numeroase recuperări, mărturisiri cu prioritate ale scriitorilor români ce au cunoscut exilul în anii totalitarismului. Acesta este specificul revistei în noua serie ce a adunat deja 28 de ani. Nu înseamnă nici de cum că actualitatea este ignorată și în acest sens putem evidenția eseul lui Ioan Aurel Pop intitulat Elogiul limbii române. De asemenea, cronica literară semnată de Georgeta Drăghici la cartea profesorului clujean Ion Vlad cu titlul Dreapta și necruțătoarea magistratură a timpului. De asemenea, itinerariile spirituale urmate în India de Emil Petru Rațiu. Eu însă am ales să vă ofer un citat semnificativ din prefața scrisă de părintele Dumitru Stăniloae în urmă cu 71 de ani la primul volum din Filocalia. Iată ce spunea de fapt părintele Dumitru Stăniloae în urmă cu 71 de ani. La noi, în ultima jumătate de veac, s-au împuținat izvoarele patristice, menite să dea o substanță mai precisă și mai specific ortodoxă predicării și trăirii creștine. Vorbim despre Dumnezeu cu multă simțire, cunoaștem destul de bine dogmele credinței noastre și spunem multe generalități interesante despre ortodoxia noastră. Dar toate acestea nu știm de ajuns cum să le prefacem metodic, în valori practice, în puteri care să ne transforme din zi în zi. Căci în domeniul sufletesc ca și în cel fizic, nu poți face nimic cu formule generale. Precum nu poți săpa o grădină făcând un gest general, chiar dacă l-ai repeta mereu, ci trebuie să te apuci să sapi bucată cu bucată, folosindu-te de mișcări precise și pricepute. Tot așa, nici florile nu cresc în grădină, repezind asupra ei un val de bunăvoință, ci purcezând de fiecare dată la lucrări amănunțite și delicate. Așa și în domeniul sufletesc. N-ajunge să-i spui omului în cuvinte duioase să viețuiască după voia lui Dumnezeu, ci trebuie să-l îndrumezi pas cu pas cum să se izbăvească de dușmanii păcatului, care îi pun tot felul de piedici și cum să procedeze pentru a întări în viața virtuoasă care îi deschide drumul spre lumina cunoștinței lui Dumnezeu. Desigur, avântul general al credinței este necesar pentru sufletul creștin care vrea să se desăvârșească, dar tot atât de necesară este cunoștința precisă a legilor sufletilor și a piedicilor care îi stau de-a curmezișul și îi slăbesc încet, încet avântul.
Numărul 595 din 19 februarie 2018 al suplimentului de cultură de la Iași ne aduce vești despre Timișoara, capitală culturală 2021. Robert Șerban descrie rece și fără prea multe detalii ce și-a propus echipa care se ocupă de pregătirea orașului de pe Bega pentru a deveni una din capitalele culturale din Europa anului 2021. Dar Robert Șerban citează și părerile nemulțumitoare ale câtorva persoane cu adevărate calități de lideri în desfășurarea de evenimente real culturale. Președinta Fundației Triad, doamna Sorina Ieța, jurnalista Brândușa Armanca, director al ICR Budapesta și al TVR Timișoara, Camelia Minganson, președinta Asociației Culturale Cratima. Concluzia plină de tristețe a reportajului este că oamenii de cultură ai Timișoarei își vor face capitala lor culturală în atelierele, studiourile, muzeele sau galeriile unde trudește fiecare pentru imaginea Timișoarei. Vă mai recomandăm din suplimentul de cultură Ieșan interviul pe care Eli Bădică îl ia scriitoarei Mihaela Perciun, care este de părere că literatura trebuie să-ți pună întrebări, nu neapărat să sugereze răspunsul, și veștile pe care Victor Eșchenazi le aduce despre o nouă înregistrare a rapsodiei române enesciene cu ansamblul Raro, din care fac parte Răzvan Popovici violă și Diana Kettler pian.
Suntem chiar în minutul de dinaintea orei 22.
Concurs.
Câștigătorii ediției trecute, doamnele Raluca Preotu, Doina Bălțat și Olimpia Bănuș. Felicitări tuturor!
Telefoanele noastre 303-1248, 303-1409.
Cine este autorul prefeței Filocaliei tipărit acum 71 de ani?
În ce an Timișoara va deveni capitală culturală europeană?
Au colaborat la alcătuirea ediției de astăzi a Acoladelor domnul Ioan Cristescu și criticul de artă Ruxandra Garofeanu.
Ediția a fost prezentată de Oana Georgiana Inăchescu
și Constantin Cristian Bleotu, care vă urează audiție plăcută în continuare.